subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban, kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa isniin 9-ka bisha Diseembar sanadka 2024-ka, saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda dalka Suuriya kadib xukunka tuuristii Bashaar al Asad iyo jihada cusub ee dalkaasi u aaday.
waxaa la galay xabsigii ugu weynaa ee Sadnaaya, waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku xirnayd, waxaa socota bililiqo dukaamada iyo maxalada tijaariga la dhacayo, waxaa socota in la galay bangigii dhexe oo la jabsaday oo lacag badan laga qaatay. Marka fawdadii magaalada ka socota, amni daradii dimisha way ka socotaa.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Jabuuti oo gurmad ay u fidiyeen kusoo badbaadiyey markab ku gooshay calanka Baanama oo kooxo hubaysan ay ku weerareen marinbiyoodka Babel Mandab. qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wararka ka imaanaya Ruushka ayaa sheegaya in madaxweynaha la afgembiyey ee Suuriya Bashaar al Asad iyo qoyskiisa ay gaareen magaalada Moscow Axaddii kadib markii fallaagada ay ku qasbeen inuu ka baxsado dalka uu 25-ka sano soo xukumayay. warbaahinta Ruushka ayaa sheegtay in qoyska Asad la siiyey magangelyo. Ruushka oo xulufo dhow la ah Asad ayaa kacdoonnadii hore aad uga garab siiyey inuu xukunkiisa ka difaacdo kooxaha mucaaradka, taasoo Suuriya dhexal siisay dhibaatooyinkii bini'aadanimo ee ugu xumaa ee soo mara. goorsii horeysa oo Axaddii ah, dadweyne fara badan oo in la eriyo Bashaar ku faraxsan ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha magaalada caasimadda ee Dimashq iyagoo lulaya calanka dalkaasi. xoogga fallaagada ayaa albaabka u furay xabsiyada dalka iyagoo sii daayay maxaabiis siyaasadeed iyo dambiilayaal. kuwo kale ayaa isku gadaamay guriga madaxtooyada iyo guriga qoyska Asad. waxaa la soo sheegayaa bililqo ka socota magaalada caasimadda ee Dimashq. dhinaca kale, qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa ka falceliyey dhicitaanka Bashaar al Asad. aqalka cad ee Mareykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo kooxdiisa ay si dhow ula socdaan dhacdooyinka iyo xaaladaha aan caadiga ahayn ee Suuriya, islamarkaana ay si joogta ula xiriiraan saaxiibada gobolka. ciraaq ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto isbedelada, waxayna caddaysay muhiimadda ay leedahay inaan la fargelin arrimaha gudaha ee Suuriya. qatar ayaa dhinaceeda ku baaqday in lasoo afjaro xiisadda ka taagan dalkaasi. urdun ayaa sheegtay inay ixtiraamayso doorashada dadka Suuriya, waxaana ay ku boorisay in laga fogaado khilaaf kasta oo ka dhaca dalka Suuriya oo keeni kara fawdo. sacuudiga oo saaxiib la ah jilayaasha gobolka ayaan warar dheeraad ah ka soo saarin dhicitaanka Asad. duqeymaha cirka ee Axaddii Israa'iil ka geysatay bartamaha Gaza ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 14 qof oo ay ku jiraan caruur. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeynta oo ka dhacday isbitaal ku yaala waqooyiga Gaza ay ku dhaawacmeen 6 ruux oo bukaan ahaa. militariga Israa'iil ayaa sii wada howlgalladii u dambeeyey ee ka dhanka ah xoogaga Xamaas ee ku sugan waqooyiga Gaza, kuwaasoo Falastiiniyiinta ku haray aaggaasi gabi ahaanba ka go'doomiyey dhulka intiisa kale, iyadoo ay sii kordhayaan dhibaatooyinka bini'aadanimo. mid ka mid ah duqeymo cirka ah ayaa gelinkii dambe Axaddii dhulka la simay dhismo deegaan ah oo ku yaala xerada qaxootiga Al-Burej, sida laga soo xigtay isbitaalka Shuhadada Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Daaralbalah, halkaas oo loo qaaday dhaawacyada. ugu yaraan 9 qof oo kale ayaa ku dhintay oo ay ku jiraan 6 caruur ah iyo qof dumar ah. wariye ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press ayaana meydadka ku arkay isbitaalka. horaantii Axaddii weerar kale oo duqeymo ah oo Israa'iil ay qaaday ayaa ku dhacay teendho ku taala xerada qaxootiga Nuseyraad, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah iyo waalidiintii dhalay, sida ay sheegeen saraakiisha isbitaalka Al-Aqsa. militariga Israa'iil ayaa fiidnimadii xalay sheegay inaysan ka warqabin wax weerar ah oo isbitaalka lagu qaaday. weerarada ay qaadaan ay yihiin kuwa lagu beegsanayo xogaga kooxda Hamas. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, kooxda mucaaradka ee Siriya ayaa axaddii sheegtay inay soo afjareen xukunkii Bashaar al Asad oo dalkaasi muddo dheer ka soo tirinayay kadib markii ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Damashq. Bashaar ayaa hadda ku sugan dalka Ruushka oo magangelyo laga siiyey isaga iyo qoyskiisa, sida ay sheegeen warbaahinta Ruushka. Jabhada Xayaad Taxriir al Sham ayaa xukunka tuurista Asad ka shaacisay xarunta raadiyaha iyo telefishinka qaranka ee Suuriya. Qabsashada xukunka ee Jabhada Xayaad Taxriir al Sham iyo xulufadeeda ayaa ka dhigan in Suuriya ay u dhaqaaqday jiho cusub iyo inay gashay waayo ka bedelan kuwii ay ku soo jirtay 10 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba xaaladihii u dambeeyey ee dalka Suuriya, waxyaabaha keenay in si lama filaan ah xukunka looga tuuro Bashaar al Asad, jihada cusub ee Siriya ay u dhaqaaqday, iyo waxay yihiin kooxaha awoodda qabsaday, ayaan ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Waranbari oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Kooxahu waa laba nooc: kooxa dagaalama oo gudaha jooga oo ugu weyntahay kooxda Hay-adda Taxriiri Shaam ama hore loogu aqoon jiray Al-Nusra Fronti, uuna hogaamiyo ninka loo yaqaano Axmed Xuseyn Sharax oo ninaastiisa xaraka dagaalna loo yaqaano Abu Maxamed Juulaani, iyo gruub kale oo diblomaasiyiin hore iyo shaqaale dowladeed ee Suuriya ka mida oo rayida oo mucaarada oo dibadda degan oo la yiraahdo Isbahaysiga Mucaaradka Suuriya, uuna hogaamiyo Doctor Hadi Al-Bahra. Dagaalkana waxaa bilaabay gruubka Idlib joogay oo ah gruubka Abu Maxamed Juulaani ama Axmed Xuseyn Sharax, kuwaasi oo maalintii 1 December ahayd ku soo dhaqaaqay dhinaca Xalab iyaga oo wata ciidan aad u xoog badan, ciidankaasi oo u suurta gashay inay ka qabsadaan ciidamadii Suuriya ee joogay ama ciidamadii dowladda Suuriya ee ka howlgalaya Xalab mataarkeeda askariga, ayuu ku bilowday dagaalku inay ku qabsadaan, kadibna ololuhu halkaas ka soo socday, kadibna waxay u soo gudbeen dhinacyada bariga Deyrusuur iyo bartamaha oo ah gobolka Xama. Haddana waxay dardar geliyeen inay soo aadaan dhinaca caasimadda Dimashq, ayna soo galeen maalintii shalayto axaddii ahayd 8 December, halkaasi uu ka xaraabay madaxweynihii waddankaasi xukumayay muddo 24 sano ah Doctor Bashaar Xaafid Cali Suleymaan Al-Asad.
Waa gartay, marka aan fiirino, lama filaynin in nidaamka reer Asad oo muddo ka badan 10 sano soo xukumayay Siriya isi fudud lagu rido. Marka sidee ku dhacday in taliskaasi muddada dheer ee wax yaroo gaaban xukunka looga tuuro?
Walaal, waxaa la dhihi karaa waa laba dhinac weeye. Dhinac waxay u badan tahay inuu ku baxay wadahadallo siyaasadeed oo ka bilowday Dooxa oo usbuucii dhaweeyta markuu dagaalku socday, ayaguna dardar lahaa oona ka qayb gelayeen hogaamiyaha mucaaradka Suuriya Doctor Hadi Al-Bahra iyo wadamada Ruushka iyo Iiraan wasiiradooda arrimaha dibadda oo matalaya wadanka Suuriya nidaamkiisa, iyo mucaaradka uu la socday dowladda Turkigu. Marka waxaa la dhihi karaa wadahadallada qadar ayaa waxaa lagu dhameeyey in madaxweyne Bashaar al-Asad uu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaarihiisa hadda xukunka jooga Maxamed Ghazi Jalali, asagan uu ku baxo safe exit, uu sidaa ku baxo Ruushka ku aado, iyo dhinaca kaloo ah in ciidankii Suuriya laftigiisii oo ahaa ciidanka ciidan awood badan inuusan dagaalamin, ay u eg tahay inuu isaguna markaan uu damcay in wadahadallada ay socdo Dooxa in mucaaradka fursad la siiyo madaxweyne Bashaarna ay u eg tahay inuu ciidankiisa amray inay dagaalamaan.
Hadda mucaaradka dalkii waa qabsadeen, marka maxaa xigi doona? Meesha hadda la joogo xagee laga aadayaa, maadaama wadanka uu waayo cusub galay?
Hogaamiyaha ururka ugu awoodda weyn oo Hay-adda Taxriiri Shaam ah oo ah Axmed Xuseyn Sharax maanta bayaan uu soo saaray caasimada Dimashq wuxuu sheegay in loo baahan yahay in aan dagaal dhicin, دولد أي حكم كماشي حكومة دي رئيس الوزراء محمد غازي جلال الحكم كسي وضطه هساهات عاصمة دمشق أوريدي وحاكن هذا باللقاء يفوضه وحال لقري حبسي وينا سبنايا وحال لقسي داي محابيس دي كحرني وحاسعطة باللقاء تكامد إيو محالي التجاري قال دعيو وحاسعطة إن لقري بنك وحاد عاد إن لقري بنك يدحي أولا جبصري أولا عقبضا لقا قاتي مركا فوضة دي قالوا كسرعتها من درجة دمشق وكسرعتها خسائها ت ودمشق كلية قبل هذا كلون ويدقيه وينحصلونه مركز الله فيريو دمشق لكن وحد على أيده بدأ قاعدين على إسرائيل وصوغ شيء أيده لفتيه كونفورت سوريا قارن دي كان هذا حمص يدرع يجولان يقون يدرع قبضة مركز ودنكوا على ذيك رئيس بدل بوكجرة إنك سوه جميع محارة كسياسة ده دكتور هادي البحر وكوبا قي إن لقلي دونا مرحلة زدي طبعا بلوضة وودن ككميل جارة لكن لا هذا ما عدا إففالها مالين طلبات وحي نقود دونتا أما بريتو واغو مركو بريو سبحان مدى تلاهذا وحي سوريا قدن بين دونتو ساعد بساعد وقو يزبدلي زي مرحلة دو خساءة هاتي هادا وحي أبنان دونتا إلا ديسي دونا قولة الكمي دي سيهن معارض كي يهراجي ومامولي دونا سوريا دمان سوريا وحكا قوبانتا أفر يتبانك قوبالنا مركا لغرية بحاسمة دمشق ويحسلوهين قوبالنا دان مامركي هراء ايا كسي شقين ايا وحينا هدى وحانا هدى اينا تاجير سيهين معارك حكم قبصدين ودمانتو ويسود ويين قوبالنا دا سوريا ودن نظام كعصوبة ودن كلاوريجي وحينا كوباقين إليز دجيو
qaar kamid ah dalalka carabta ee dagaalada sokeeyay ay ka dhaceen ee madaxdoodii riday sida Liibiya iyo Iraq oo kale ee ila iyo hadda xasilooni kama jirto marka maxay dalalkaasi Syria kaga duwanaan doonta iyagana sidaas oo kale ee madaxdoodii u riday
baqdi weyn way jirtaa marka loo fiiriyo hasa ahaatee shacabka Suuriya waa shacab ka duwan shucuubtaas oo dhan wuxuu kulmiyaa carab wuxuu kulmiyaa kurdiin wuxuu kulmiyaa armiiniyiin wuxuu kulmiyaa sarayaaniyiin taas waxay keenaysaa in ay dadku isku yimaadaan haddana waxaa ka muuqata ifafaalaha sida madaxdi mucaaradkuna tilmaameen iyo dadkii hore oo xukunka u hayayba in laga gudbo marxaladdaas isdagaalka gudaha oo loo gudbo marxaladda in lays cafiyo ama dowladdii Suuriya cusub la dhiso Suuriyiintuna waxaa lagu yaqaanaa dad degan oo waxbartay ka sokowna dagaalku waxay ku soo jireen muddo dheer oo 2010-kii ayayd markii kacdoonka carbeed bilowday waxayna qaadatay muddo ka badan 14 sano in la rido nidaamka ama 13 sano in la rido nidaamkii Bashar al-Assad marka 13 sano ayaa la dhihi karaa ayay Suuriyiintu soo dagaalamayeen oo wadankoodu soo burburiyeen oo sida Ciraaq oo iyo Liibiya kale u noqday marka hadda waxay dhammaantood diyaar u yihiin marxaladda inay ka gudbaan maabacda Bashar waana la filanayaa inay ka gudbi doonaan si degan haddii aysan jamaacaadkan oo qaybtooda diiniga ku bays gareysan sida Jabhatu Tahriir Sham aysan mayl adagnimo aysan keenin haddii aysan arrintaas u dhicin waxay u badan doontaa iyo Daacish oo meesha ka fogeen in qoloyinkaas haddiiysan dagaal bilaabin waxay u badnaan doontaa in awoodda siyaasadeed ee Dimashq ka jirto inay ku filan tahay inay xakamayso dhammaan xuduudda Suuriya ee dhinaca koonfureed hadday noqoto Urdun iyo hadday noqoto dhinacyada Turkiga iyo dhinacyada Ciraaqba.
Kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud Waranbari oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu warramay. Ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka Djibouti ayaa gurmad ay u fidiyeen ku soo badbaadiyay markab ku gooshay calanka dalka Panama oo kooxo hubaysan ay ku weerareen marinbiyoodka Bab el-Mandab. Dhinaca kale, markab ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Shiinaha ay si gaarana u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa maalintii shalay ku soo xirtay dekedda Djibouti kaasoo adeegyo caafimaad u fidin doona qaybo ka mid ah dadweynaha reer Djibouti. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
Markabkan oo lagu magacaabo Easter Star oo laga leeyahay dalka Panama isla markaasina ku badmaraya calanka dalkaasi ayaa ah maraakiibta nooca qaada shaxnadaha ganacsiga isagoo lagu weeraray goobka agdhow marin xeebeedka caalamiga ee Bab el-Mandab. markabkan ayaa u sii jeeday badda Adriatiga ee bariga ka xigta dalka Talyaaniga isagoo ku rarraa qalabka farsamada ee ay adeegsadaan warshaduhu. Markii markabka waxyeelo culus ay ka soo gaadhay qaybta mashiinada, mas-uuliyiinta markabka ayaa kolkiiba diray dhambaalka xagga isgaarsiinta gurmadka xeebaha, iyadoo Jabuuti ay u dirtay markab nooca maraakiibta u gurmada oo kadib si wanaagsan u soo badbaadiyey 20 qof ee iskugu jiray mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha markabka. Jabuuti oo hore u saxeixday heshiiska caalamiga ee dhigaya gurmadka badaha iyo badbaadada xeebaha ayaa markaste xil gaar ah iska saarta gurmadka loo fidinayo badmaaxyada. Gudoomiyaha maamulka dikadaha Jabuuti Abubakar Cumar Xadi ayaa tilmaamay ahmiyadda howlaha gurmadku ay u leeyihiin isu socodka gaadiidka caalamiga ee badaha.
En tant que pays Djibouti, les bondiers nous a positionné cette position géographique.
Djibouti dalahan wuxuu ilaahay dhigay goob istaraatiijiga iyadoo xil gaar ah uu naga saaran yahay gurmadka xeebaha iyo in wixii badbaadaha loo fidiyo dadka badmaaxyada. Howlaha gurmadka iyo birmadka xeebuhu waxay qayb ka yihiin xasilinta isu socodka wanaagsan ee gaadiidka caalamiga ee badaha. Waxaan u joognaa oo mas-uuliyadeedu ay tahay in aan mar kasta u gurmano ciddii waxyeello ay ka soo gaadho xeebaha jiideeda kaagdhow.
On doit secourir tous les marins en détresse.
Dhinac kale, waxaa maalintii shalay kusoo xidhay dikadda Jabuuti markab ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Shiinaha oo si gaar ah u qaabilsan howlaha caafimaadka. Waa markii saddexaad ee markabkan uu kusoo xidho dikadda Jabuuti iyadoo hore uu soo gaadhay Jabuuti sannadadii 2010 iyo 2017. Markabkan oo howlo caafimaad ka soo fuliyey dalal kale oo Afrikaana ayaa hadda Jabuuti kusoo gabagabayn doona howlihiisa, isagoo kadib u amba bixi doona xeebaha Eeshiya gaar ahaan xagga dalka Shiinaha. Markabkan oo 7 maalmood ku sugnaan doona Jabuuti ayaa adeegyo caafimaad u fidin doona qaybo ka mid a dadweynaha. Taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Jabuuti Kornel Wacays Cumar Boqore ayaa soo dhaweeyey tallaabadan.
Waxaa halkan ku soo dhaweyneynaa markab ciidanka badda ee Shiinaha oo markab dhakhtar socda ah, waa dhakhtar weyeen, maaha kii shaqadiisaba waa dhakhtar weyn. Waxaana uu yimiday Jabuuti siduu shacbigeenna ay shacbiga Shiinuhu ay u garab galaan, ay wax ula qabtaan xagga caafimaadka. Shiin wax badan ayaa naga dhexeeya, dad aan saaxiibo ziyaada aanahay weeyaan, saaxiib dheer aanahay weeyaan, saaxiibnimada unbay ka mid tahay maanta inuu marka kore adarkaysaan noo yimaado dad fara badan oo dadkeenna oo baahan u baahan dad specialist xagga xanuuna specialist u baahan ayay u yimaadeen si wax ay u qabtaan ay u faa'iideeyaan dadka reer Jabuuti.
Ramadaan Muuse Chama, VOA Jabuuti.
Saraakiil ka tirsan ciidanka suluubta ilaalada xabsiyada maamulka Koonfur Galbeed ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey dugsiga tababarka ciidanka suluubta ee magaalada Baydhabo. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna Baydhabo Muqtaar Maxamed Atoosh.
Tababarkan waxaa loo soo xiray ilaa 60 sarkaal oo ka tirsan ciidanka suluubta Koonfur Galbeed, kuwaasi oo ka howlgalaya magaalada Baydhabo iyo degmooyinka Koonfur Galbeed. Dufcadii ugu horreysay ciidamada suluubta tababarka uu soo dhammaaday ayaa galinkii dambe ee shalay loo qabtay munaasabad ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Taliyaha dugsiga tababarka iyo tayeynta ciidamada suluubta Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Barkad ayaa sharaxay waxyaabaha la baray saraakiisha tababarka loo soo gabagabeeyey.
Waxaan barnay sharciga disbiliinka, waxaan barnay sharciga xabsiyada sida maxabuusta loo maamulo, waxaan barnay xeerka iqaabta Soomaaliyeed, shuruucda xeerka iqaabta Soomaaliyeed, waxaan barnay xeerka habka iqaabta Soomaaliyeed, waxaan barnay xeerka nabadgelyada waddooyinka sida buliisku ku shaqeeyo. Waa saraakiil u tababaran qaab military, qaab buliis, qaab asluub, nooc walba ciidamada isugu jiraan, xataa qaab nabadgelyada ay ku jiraan.
Gudoomiyaha maxkamadda Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse ayaa sheegay ciidanka asluubta inay yihiin kuwa si dhow ula shaqeeya bahda garsoorka. Ciidamada tababarka loo soo gabagabeeyeyna ay ka dhigan tahay inay fahamsan yihiin habraaca sharciga.
Macnaha sarkaal tababar kuniyad dhammaystay macnaha waxay ka dhigan tahay inuu fahamsan yahay habraaca sharciga Soomaaliya. Waxa maxkamadna lagu shaqeeyana waxay tahay waa maxkamad, waa sharci habraac, mar hadduu abraacas fahamsan yahay sarkaalkaas waxay ka dhigan tahay maxbuuska imaado xabsiga inuu heli doono gargaar fiican, sababtoo ah sarkaal tababaran aqoon leh waxay ku tusinaysaa marka inay u tahay xabsiga ama asluubta gaar ahaan wax qaali ah.
Wasiirka amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay tababarkan inuu muhiimad gaara u leeyahay ciidamada asluubta, isla markaana loo baahan yahay inay laba jibaaraan adeegyada ay bulshada u hayaan.
Ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo weeldaday dugsi tababar markii inka horeytii taariikhda deegaanada Koonfur Galbeedka weeldaday, gaar ahaan Baydhabo, marka wali lahayeen hambalyo kale uu taliyaha ciidanka kamahadsan dadaalshay eedaas inka hambalyeeyay iskuulkaas oo inta lasiin ku furay. Ciidanka asluubta walyar, maadaama aan wasiir hore cadaalad ahaay, ciidanka asluubtana aan eedan gorado, ciidanka asluubta wali la ku yaabay dad badan in shaqadiyo inkasaan, laakiin wali arkornay ciidanka inka fayle ciidamada qalabka sida waaye waana ay loo xumaanay dadka kale.
Taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa isna xusay ciidanka asluubta inay yihiin kuwa shaqada ugu muhiimsan u haya bulshada Soomaaliyeed, sidaasi darteed ay lagama maarmaan tahay in sare loo qaado tayadooda iyo aqoontooda.
Ciidanka asluubta annaga waxaan haynaa oo gacanta ku haynaa cadow aad u tiro badan, aad iyo aad u tiro badan, sinjigoodana markii hore Soomaali ahaa. Nin asigaba naftiisa isqarxinayo, adiga axsaan ma kuu samaynaa hadduu jaanis kuu helo? Waa maya wixii naloo dhiibay, ummadda noo dhiibatay oo ammaanaha ah waa dadka noocaasa. Sidaad marka ama ku ilaalin lahayd ama aad ku qaban lahayd yaa waa in la baraa qofka. Barashadii ay ka mid ahayd waana la tusay.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Allaha u naxariiste Axmed Cabdikariin Walaayo Cantar Jeenyo oo ka mid ahaa ciyaartooydii naadiga kubadda cagta ee Jeenyo iyo xulka qaranka Soomaaliya ayaa habeennimadii Sabtidii ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Allaha u naxariiste Cantar Jeenyo wuxuu ka mid ahaa bahda ciyaaraha ee magaalada Toronto, sidoo kalena wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka Today ee qabta ciyaaraha Somali Week ee magaalada Toronto ee dalka Canada in ka badan 30 sano. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa geerida marxuumka ka wareystay Mukhtaar Maxamed Axmed Mukhtaar Cuti oo isla soo ciyaareen Cantar Jeenyo iyo Oday Mursal oo in ka badan 30 sano iskala soo shaqeeyeen ciyaaraha Soomaalida ee Toronto. Ugu horeyna Mukhtaar Cuti ayaa ka jawaabaya aqoontii uu u lahaa marxuumka.
Allaha u naxariisto, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Macalin Cantar Axmed Cabdikariim Walaayo oo ku magacdheer Cantar Jeenyo, allah naxariisto, saan wada maqanay waxa ku guuray magaalada Muqdisho. Cantar wuxuu ahaa tiro ciyaartooy aad u weyn oo qiimo leh runtii. Wuxuu soo kala dheelay kooxihii kusoo bilaaba bangiga, kooxdii Jeenyo iyo kooxdii Piad ama wegeda loo yaqiinay runtii. Intaasba usoo dheelay iyo xulkii qaaranka Soomaaliya oo usoo dheelay oo loo waday bariga bartamaha Afrika, kusoo dheelay Malawi. Cantar siisi kale waa nin runtii oday ka ahay magaalada Toronto oo aad iyo aad loo jeclaay.
Waa tamaan Mukhtaar, Toronto usoo laaban doonaa ee garoona wada gasheen idinkoo iska soo horjeeda xulkii qarankana, ee dabcan waa usoo wada ciyaarteen. Marka laga hadlayo ee dhanka ciyaaraha, Cantar qof nooceeb buu ahaa, maxaad ku xasuusta?
Cantar wuxuu ku dheelay runtii dhexda iyo weerarka dhoos ayuu ku dheeri jiray runtii, oo runtii wuxuu ahaa nin ciyaartooy aad iyo aad micnaha loogu cabsado weerarkiisa iyo dhalintiisi. Waxaan xasuustaa runtii taariikh uu suubiyey kooxdii horseed oo geli rabto FIFA book ayuu tiimka u dhiilay, asaa goolka dhalshay oo ka reebay ciyaarahaasi oo ka badiyeen tiimkii horseed oo macnaha kooxdu dhiilay wegeed ayaa badisay oo markaasna Cantar ka mid ahay taariikhdiisa. Saasaan ka xasuustaa intaas insha allah.
Ota adi garoonaad wada gasheen, markaa iska soo horjeedaan kooxaha Cantar, allah naxariista, ka soo horjeedo wax cabsiya ma geli jirtay maadaama gooldhaliye uu ahaa, kubad sameeye uu ahaa, difaacyada iyo dadka kasoo horjeedo ciyaartooyada sidee bay u dareemi jireen? Allah naxariistay Cantar
waa aad loo cabsi jiray runtii. Wuxuu ahaa nin minaha marka xataa kooxdi markaas kurimaanay sida aan kooxdi kooxda xabtuloko kale marka kurimaanayno macallinka wuxuu dhigi jiray markaas antar haw maleenin nin sahlan minaha si fiican loo raaco minaha macallinka wuxuu kooxdi difaac ku dhiirigeli jiray in oo ninkaasi meenta meel u raaco runtii waxa waaye kooxdi halis ayuu gelinayaa qaybiskiisii iyo dalistiisii iyo kulli iyo meks ku fiicnaa runtii waxa waayene nin aad aad loogu cabsan jiray waay
waata macalin mukhtaar cuti aad aad u mahadsan tahay bal markan oday mursal haddaan weydiiyo oday mursal ururka tuliya aad iskala tirsanaydeen allahu naxariistay cantar jeenyo muddana wuxuu guddoomiye ka ahaa somali week sida mukhtaar cuti uu sheegay maxaa lagu xasuustaa marka ciyaaraha laga hadlayo halkan canada gaar ahaan toronto
hantar waxaa la soo shaqeeyey 34 sano ee ugu dambeysay ayaan usoo shaqeeyay aniga oday caamayaa toronto wuxuu ahaa shaksi dabeecad fiican markastan farxaan ah oo kaftan badan 6 sano ee ugu dambeysay wuxuu noo ahaa guddoomiyaha ururka today marka waxyaalo badan ayaan maaragtay hantar ayuu umadismaal usoo qabtay gaar ahaan magaalada toronto iyo sportskeeda
waa taa oday mursal cantar allahu naxariistay waxaa la sheegaa inuu xiriirinta aada ugu wanaagsanaa isagoo soomaali ha jooga ama nairobi ha jooga mar walba toronto uu ka tago in dadko dhan uu dib usoo xiriirin jiray bal ka waran xiriirintiisa iyo isku heyntiisa ee odayaasha iyo bahda sportiga ee toronto
hanta wuxuu ah ninka magaaladan oo xayaaraha iyo dadka iyo odayaasha iyo dibadda kulli iska xiru ahaa nin caan ah oo adiida meel kasta laga yaqaano ahaa nin dabeecad fiican u ahaa nin wuxuu ah madda dhan oo mataqaano u dhexeeyo marka hadda aniga jamciyihii horaa si hadleen aniga jamciyihii aan soo dhaafnay ayaa sila hadleena arrimaha ayuu igala hadlayay oo sports ah oo safar greeg loo socdo ayuu igala hadlayay marka waa run wuxuu ahaa nin madda isku xiro nin dabeecad fiican nin markasta farxaan ah nin jecel sportska inuu horay ku mariyo ayuu ahaa antare
kuwaasi waxay ahaayeen mukhtaar cuti iyo odari mursal oo kanada ugu waramayay xuseen nuur xaaji markana kaalmihii heesaha codka iskalaaji iyo heestii haddii dumar lala garamo ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
shaqaani galay uu qabo aad muu i garaabiyo tulowga Thank you.